Գլուխ 12-րդ. Էլ հերոլդներն առաջ ու ետ չեն գնում, ոչ, փողն է հնչում իբրև խրողտ մի մարտակոչ. Ահա զորքերն արևելյան, արևմտյան, նիզակներն են պրկում իրենց ասպետական. Նետն է թռչում, ձիու կողը մխրճվելով. Երևում է մարտիկ նովը, հեծյալը ով. Սուր նիզակն է հաստ վահանի վրա ջարդվում. Եվ մարտիկն է զգում խորունք ցավը սրտում. Բեկորներն են երկինք թռչում ահասարսուռ, արծաթից էլ շողշողուն են թրերը սուր. Նրան զարկից զաղավարտն է պատառոտվում, կրծքի տակից բոսոր արյան գետն է հորդում. Չոսեր, Քենտերբերիան պատմվածքներ. Անամբ հոյակապ առավոտ բացվեց. Արևանոր էր գլուխը դուրս անել հորիզոնի գծից, բայց ավելի հանդիսասերները կամ ամենակրքոտ հանդիսատեսները արդեն տարբեր կողմերից կանաչ մարգագետնով շարժվում էին դեպի մրցադաշտը, որպեսզի լավ տեղ էր գրավեին. Նրանցից հետո երևացին մարշալները, իրենց սպասավորներով, և հերոլդները. Նրանք պարտավոր էին կազմել մրցումների բոլոր մասնակիցների ցուցակները. Ամեն մի ասպետ պարտավոր էր նշել, ում կողմից է ուզում հանդես գալ. Այս նախազգուշությունը պետք էր մրցող կողմերը հավասարակշռելու համար, որպեսզի ոչ մի խումբը չտուժեր. Մրցումների ավանդույթների համաձայն, ժառանգությունից զրկված ասպետը ընտրված էր առաջին խմբի առաջնորդ. Բրիան դե Բուագիլբերը, որպես նրանից հետո առաջին լավագույն մարտիկը նախորդ օրվա մրցումներում, առաջնորդ նշանակվեց երկրորդ խմբին. Նրան միացան իհարկե մրցման բոլոր հրահրողները, բացառությամբ Ռալֆ դե Վիփոնտի, որը դեռևս չէր կազդուրվել ընկնելուց հետո. Երկու կողմում էլ բավական շատ փառապանց ու անվանի ասպետներ կային. Չնայած այն բանին, որ ընդհանուր մրցումները ավելի վտանգավոր էին, քան անհատականները, դա միշտ էլ մեծ ընդունելություն էր գտնում ասպետների մեջ. Շատ ասպետներ, որ չէին համարձակվել անհատական պայքարի դուրս գալ հրահրողների փառապանց մարտիկների դեմ, հաճույքով եկան մասնակցելու ընդհանուրին, որտեղ կարող էին իրենց համազոր հակառակորդ ընտրել. Այս անգամ էլ այդպես եղավ. Ամեն խմբում 50-ական ասպետներ էին գրվել, և մարշալները, ի մեծ վրդովմունք ուշացածների, հայտարարեցին, թե այլևս ոչ ոքի չեն կարող գրանցել. Առավոտյան 10-ին մոտ մրցասպարեզը շրջապատող ամբողջ դաշտը լեփ-լեցուն էր հեծյալներով, հետիոտներով, որոնք շտապում էին ներկա գտնվել մրցումներին. Շուտով շեփորները փոխարեցին արքայազն Ջոնի և նրա շքախմբի մուտքը, իսկ նրանց հետևից էլ ասպետների մի ամբող ներս մտավ, որոնց մեջ կային և մարտի մասնակիցներ, և ոչ մասնակիցներ. Այդ ժամանակ եկավ նաև Սեդրիկ Սաքսը, Լեդի Ռովենայի հետ, բայց առանց Աթելստանի, որը մարտական զրահ էր հագել և հայտարարել, թե մարտանչելու է. Ի մեծ զարմանս Սեդրիկի, նա գրվել էր Բրիան դե Բուագիլբերի խմբում. Սեդրիկը վճռականապես առարկեց իր բարեկամի անխոհեմ քայլի դեմ, բայց Աթելստանը այնպես պատասխանեց, ինչպես պատասխանում են մարդիկ, որոնք համառում են, բայց ի վիճակի չեն ապացուցել իրենց իրավացիությունը. Նա առանձնահատուկ պատճառ ուներ միանալու տաճարականի խմբին, բայց այդ մասին զգուշորեն լռում էր. Թեև ալարկոտ խառնվածքի պատճառով նա ոչնչով չէր արտահայտում իր նվիրվածությունը Ռովենային, այնուամենայնիվ բոլորովին էլ անտարբեր չէր նրա գեղեցկության հանդեպ. Աթելստանը գտնում էր, որ իր և Ռովենայի ամուսնությունը վճռված հարց է, քանի որ Սեդրիկը և Ռովենայի մյուս հարազատները իրենց համաձայնությունը տվել էին. Դրա համար էլ Քոնինգսբուրգի հպարտ տիրակալը ծածուկ տհաճությամբ էր նայում այն փաստին, որ նախորդ օրվա հերոսը հաղթողի իրավունքով Ռովենային ընտրեց տոնահանդեսի թագուհի. Աթելստանը մտադիր էր պատժել նրան այդ նախապատվության համար. Ինչպես թվում էր նրան, դա ինչ-որ բանով խանգարում էր նշանադրությանը. իր անխորտակելի ուժի մեջ վստահ և ժողովուրդների կարծիքին անսալով թեմարտի մեջ մեծ հմտություն է հանդես բերում, ոչ միայն որոշեց ժառանգությունից զրկված ասպետին զրկել իր հզոր օգնությունից, այլև առիթի բերումով նրա գլխին զարկել իր մարտական սակուրի ամբողջ ծանրությամբ. Քանի որ արքայազն Ջոնը ակնարկեց, թե կցանկանար ապահովել հրահրողների խմբի հաղթանակը, Դբրասին և արքայազնի մյուս մտերիմները գրվեցին նրանց խմբում. Մյուս կողմից էլ սաքսոնական և նորմանական ծագման բազմաթիվ ասպետներ, ինչպես անգլացիներ, այնպես էլ օտարերկրացիներ, ցուցակագրվեցին հակառակորդ խմբում, ցանկանալով հանդես գալ այնպիսի հոյակապ ռազմիկի գլխավորությամբ, ինչպիսին ժառանգությունից զրկված ասպետն է։ Հենց որ արքայազն Ջոնը նկատեց ընտրյալ թագուհու մոտենալը մրցադաշտին, նա ամենասիրալի տեսքով, որ կարողանում էր ընդունել, երբ անհրաժեշտ էր համարում, սուրաց ընդառաջ, հանեց գլխարկը և օգնեց նրան իջնել ձիուց, իսկ նրա ամբողջ շքախումբը հանեց գլխարկները, և ամենանշանավոր աստիճանավորներից մեկը առաջ անցավ ու բռնեց Ռովենայի ձիուս սանձը։ «Ինչպես տեսնում եք», ասաց արքայազն Ջոնը, «մենք առաջինն ենք հավատարիմ հպատակության օրինակ ցույց տալիս սիրո և գեղեցկության թագուհուն, և ինքներս էլ նրանք առաջնորդ ենք դեպի գահը»։ «Ազնվազարմ տիկիններ», դարձավ նա դեպի սրահը, «բարի եղեք հետևելու ձեր տիրուհուն, եթե ցանկանում եք ժամանակին նույնպես արժանանալ նման պատվի»։ Այս ասելով, արքայազնը լեդի Ռովենային առաջնորդեց գահի օդյակը, իսկ ներկա գտնվող տիկնանցից ամենագեղեցիկներն ու ամենաանվանիները շտապեցին հետևել նրան, ջանալով հնարավորին չափ մոտ նստել իրեն ժամանակավոր թագուհուն։ Երբ լեդի Ռովենան նստեց իր տեղը, լսվեց հանդիսավոր երաժշտություն, կիսով չափ խլացած ամբոխի ողջույնների աղաղակներից։ Ասպետների զենք ու զրահը կուրացուցիչ շողշողում էր արևի տակ։ Ռազմիկները խմբվել էին մարտադաշտի երկու ծայրերում և տակ-տակ քննարկում էին իրենց ուժերի դասավորությունը։ Հերոլդները լռություն պահանջեցին մրցումների կանոնադրության ընթերցման ժամանակ։ Այդ կանոնները մտցված էին, որպեսզի հնարավորին չափ պակասեցնեն վտանգը մրցումների ընթացքում, երբ ասպետները մենամարտելու էին սրված սրերով և սրված նիզակներով։ Մարտիկներին արգելվում էր ծակել սրով, թույլատրվում էր միայն կտրել, թույլատրվում էր գործի դնել մահակը կամ սակուրը, բայց ոչ երբեք դաշույնը։ Ձիուց ցած գլորվածը կարող էր մարտը շարունակել միայն հետիոտն հակառակորդի հետ։ Հեծյալներին արգելվում էր հարձակվել հետիոտների վրա, եթե ասպետին հաջողվել է իր հակառակորդին քշելով հասցնել մարտադաշտի մյուս ծայրը, որտեղ նա կամ նրա զենքը կամ նժույգը կպել են արտաքին ցանկապատին։ Հակառակորդը պարտավոր է իրեն պարտված ճանաչել և իր նժույգն ու ասպազենը հանձնել հաղթողին։ Նման պարտություն կրած ասպետը իրավունք չունի մասնակցելու հետագա մրցումներին, եթե ձիուց տապալվածը հնարավորություն չունի անձամբ ոտքի ելնելու։ Նրա զինակիրը կամ մանկլավիկը իրավունք ունի մարտադաշտ մտնելու և տիրոջն օգնելու դուրս գալ այդ վիճակից։ Բայց նման դեպքերում ասպետը համարվում է պարտված և տանուլ է տալիս ծին ու ասպազենը։ Մարտը պետք է դադարեր, հենց որ արքայազն Ջոնը ասպարեզ նետեր իր մականը կամ ձեռնափայտը։ Դա նախազգուշական միջոց էր այնպիսի դեպքերը կանխելու համար, երբ մարտը չափից դուրս արյունահեղ և երկար էր տևում։ Մրցումների կանոնները խախտող կամ ասպետականության օրենքները ոտնահարող ամեն մի ասպետ ենթակա էր ասպարեզից զրկվելու, որից հետո վահանը գլխի վայր հակցնում են թևին և նրան ստիպում էին նստել ցանկապատին, որպես համընդհանուր ծաղրի առարկա։ Այդ կանոնները հայտարարելուց հետո հերոլդները, եզրափակելով իրենց խոսքը, կոչ արեցին ասպետներին կատարել իրենց պարտքը և արժանանալ սիրո և գեղեցկության թագուհու բարեհաճությանը։ Հայտարարությունն ավարտելուց հետո հերոլդները գնացին իրենց տեղերը։ Այդ ժամանակ մրցասպարեզի երկու ծայրից դուրս եկան ասպետները և կրկնակի շարքով շարվեցին իրար դիմաց։ Ամեն խմբի առաջնորդ բոլոր մարտիկներին կանոնավոր շարելուց հետո տեղ բռնեց առաջին շարքի միջին մասում։ Գեղեցիկ և միաժամանակ ահասար սուր տպավորություն էին թողնում այդ ասպետները, որ վեհասքանչ բազմել էին նժույգներին իրենց հարուստ ասպազենով, պատրաստ նետվելու կատաղի մարտի։ Ասես մետաղյա արձաններ լինեին, կերտված իրենց մարտական թամբերի վրա, և նույնպիսի անհամբերությամբ էին սպասում մարտը սկսելու ազդանշանին, ինչպես նրանց առույգ նժույգները, որ ուրախ վրնջում էին ու դոփում սմբակներով, այդպիսով արտահայտելով առաջ նետվելու իրենց ցանկությունը։ Ասպետները վեր բարձրացրին երկար նիզակները, որոնց սրված սայրերի վրա փայլփլեց արևը, իսկ փետրապնջերը և դրոշները փողփողում էին նրանց սաղավարտների վրա։ Նրանք այդպես մնացին կանգնած, մինչև մարշալները մեկ անգամ էլ ստուգեցին երկու խմբերի շարքերը, համոզվելու համար, որ հավասար քանակությամբ մարտիկներ կան նրանց շարքերում։ Հաշիվը հաստատեց, որ բոլորը տեղում են։ Այդ ժամանակ մարշալները դուրս եկան մրցասպարեզից, և Ուիլյամ դ Վիվիլը որոտաձայն գոչեց.
«Թող ընթանան»։
Շեփորները փոխարեցին, նիզակները միանգամից իջան ու ամրացան հենակետերում, խթանները խրվեցին ձիերի կողերը, և երկու խմբերի առջևի շարքերը քառատրոպ սլացան իրար վրա ու այնպիսի ուժով զարկվեցին մրցասպարեզի կենտրոնում, որ ձայնը տարածվեց մի մղոն հեռավորության վրա։ Երկու կողմի ետին շարքերը դանդաղ առաջ շարժվեցին, որպեսզի փոխարինեն խմբի ընկած մարտիկներին կամ իրենց բախտը փորձեն հաղթողների հետ։ Մենամարտի արդյունքի մասին հնարավոր չէր որևէ բան ասել, քանի որ փոշու թանձր ամպեր գոյացել։ Միայն մի րոպե հետո հուզված հանդիսականները հնարավորություն ունեցան տեսնելու, թե ինչ է կատարվում մարտադաշտում։ Պարզվեց, որ երկու խմբի ասպետների մեծ մասը գլորվել էր թամբից, ոմանք նիզակի ճարպի քարվածից էին ընկել, ոմանք ճզմվել էին հակառակորդի անհավասար ուժից ու ծանրությունից, ոմանք ընկել էին դաշտում ու չէին կարողանում ոտքի ելնել, ոմանք հասցրել էին վեր թռչել և ձեռնամարտի բռնվել նույն բախտին արժանացած հակառակորդի հետ։ Ծանր վերքեր ստացածները շարֆը սեղմում էին վերքին, հորդացող արյունը դադարեցնելու համար, ու ջանում էին դուրս գալ խառնաշփոթից։ Ոմանք, կատաղի մարտում ջարդելով նիզակները, նորից էին կռվի նետվում, մերկացնելով սրերը և մարտական կանչեր արձակելով այնպիսի հարվածներ էին տեղում իրար վրա, ասես այդ մարտի ելքից էր կախված նրանց պատիվն ու կյանքը։ Իրարանցումն ավելի մեծացավ, երբ մարտի վայրը հասան երկրորդ շարքերը, օգնության նետվելով իրենց ընկերներին։ Բրիան դը Բուա Գիլբերի կողմնակիցները գոչում էին. «Բոսեան, Բոսեան, հանուն տաճարի, հանուն տաճարի»։ Իսկ հակառակորդները նրանց պատասխանում էին. «Դեստիգատո, Դեստիգատո»։ Իրենց առաջնորդի դևիզը դարձնելով մարտական կոչ։ Ասպետները մարտանչում էին աճող կատաղությամբ և փոփոխական հաջողությամբ։ Հաղթանակի ալիքը մեկ անցնում էր հարավային, մեկ հյուսիսային դաշտին, նայած թե որ խումբն էր հաղթում։ Զենքերի շաչյունը, մարտանչողների բացականչությունները, շեփորի ձայնը միախառնվելով մի սոսկալի աղմուկ էին առաջացնում, խլացնելով վիրավորների տնքոցը, որոնք անօգնական փռված էին դաշտում ձիերի ոտքերի տակ։ Ասպետների շողշողուն զրահները ծածկվում էին փոշով և արյունով, իսկ սրերի ու սակուրների հարվածները ճմլվածքներ ու ճեղքվածքներ էին առաջացնում նրանց վրա։ Շքեղ փետրապնջերը սաղավարտներից պոկված թափվում էին ձյան փաթիլների պես։ Ասպետական զորքը կորցրել էր իր ռազմական հոյակապ տեսքը ու շքեղությունը, և միայն սարսափ ու կարեկցանք էր ներշնչում։ Բայց սովորության ուժը մեծ է, ոչ միայն հասարակ ժողովուրդներ արյունահեղ տեսարան տենչում, այլև սրահները լցրած ազնվազարմ տիկնայք, առանց աչք կտրելու, հափշտակությամբ ու հուզմունքով նայում էին սպանդին։ Մի րոպե անգամ չէին ցանկանում հայացքը շեղել այդ սոսկալի տեսարանից։ Ճիշտ է, մի քանի չքնաղ այտեր գունատվել էին երբեմն, երբ որևէ մեկի սիրելին, եղբայրը կամ ամուսինը, հանկարծ ընկնում էր ձիուց, վախեցած բացականչություններ էին լսվում։ Սակայն կանանց մեծամասնությունը ծափահարություններով, թաշկինակի ու շարֆերի թափահարումներով ոգևորում էին ու գոչում. «Այ քեզ քաջինի զակ, այ քեզ լավ սուր», երբ ճարպի քարված կամ ոստյուն էին նկատում։ Եթե գեղեցիկ սերն էր այդպիսի աշխույժ մասնակցություն հանդես բերում արյունահեղ զվարճությանը, կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի ոգևորությամբ էին դրան հետևում տղամարդիկ։ Մարտի ամեն մի շրջադարձին նրանց ապրումները արտահայտվում էին բարձր գոչյուններով, բոլորի հայացքները մեխված էին մրցասպարեզում կատարվող գործողություններին։ Նայելով հանդիսատեսներին, կարելի էր կարծել, թե նրանք իրենք են հարվածներ տեղում և ստանում։ Լռության պահերին լսվում էին հերոլդների բարձր բացականչությունները. «Մարդն չէ քաջ ասպետներ, մարդը մեռնում է, իսկ փառքը ապրում հավիտյան, մարդն չէ, մահը լավ է քան պարտությունը, մարդն չէ քաջ ասպետներ, չքնաղ աչքերը հետևում են ձեր սխրանքներին»։ Մարտը շարունակվում էր փոփոխական հաջողությամբ։ Հանդիսականները բոլորն էլ ջանում էին հայացքով որոնել առաջնորդներին, որոնք մարտի ամենաթունդ մասում էին, և ընկերներին ոգևորում էին բացականչություններով ու սեփական օրինակով։